Viikon debatti.
Tervetuloa Viikon debatin seuraan. Tällä kertaa keskustelemme tieteestä ja uskosta. Sopiiko usko tieteeseen ja tiede uskoon? Täällä ovat paikalla keskustelemassa Aalto-yliopiston bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisola. Tervetuloa.
Kiitos kutsusta.
Ja Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen ympäristömuutoksen professori Atti Korhola. Tervetuloa.
Kiitos.
Niin, fysiikan emeritusprofessori Karle Kurkisuonio kirjoittaa tuoreimmassa Areopagi-lehdessä kristinuskon ja tieteen suhteesta. Hän kirjoittaa, että kristinuskon ja tieteen välillä ei ole ristiriitaa, koska kummankin perusarvo on totuus. Niin mitä, onko kristinuskon ja tieteen totuus samanlainen? Atte Korhola. No,
ei se varmasti samanlainen sinänsä ole, mutta sama päämäärä. Että kyllähän tiede parhaimmillaan pyrkii totuuteen ja tieteen keinoon, jotka on yhteisesti hyväksyttyjä ja klassisesti formuloituja keinoja, mutta totta kai kristinusko on ihan kokonaan toinen asia kuin tieteellinen lähestymistapa ja maailmankatsomus. Se on uskoa ja se on niin kuin täysin toisten lainalaisuuksien alla kuin tieteellinen ajattelu. Tieteellinen ajattelu on musta yksi inhimillisen toiminnan kenttä. Sitä ei pidä niin kuin suurennella eikä pienennellä, mutta se on vain yksi tapa etsiä totuutta niin kuin tästä fysikaalisesta todellisuudesta ja olevaisesta, mutta eihän se tietenkään kaikesta pysty sanoa mikä on totuus.
Meidän pitäisi tietysti ensimmäisenä määritellä hiukan, mitä tiede on. Sitä sanaa käytetään niin pehmeästi ja yleisepämääräisesti, että jos ajatellaan vaikka taloustiedettä tai kasvatustiedettä, toisaalta kokeellista luonnontiedettä, niin niiden sellainen luotettavuusarvo on hyvin erilainen ja riippuen mitä kauemmas mennään kokeellisesta luonnontieteestä, sitä enemmän ihmisen näkemykset todellisuudesta alkaa vaikuttaa siihen, miten asioita tulkitaan, varsinkin jos mennään historiaan ja historian tutkimukseen. Silloin paljon sellaiset kehysajatukset ohjaavat sitä, miten ajatellaan. Nyt kun kysyit, että uskosta, niin mun lähtökohta on aina ollut se, että kaikki ihmiset ovat uskonnollisia ja uskovaisia. Kaikilla on jonkinlainen kokonaisnäkemys todellisuudesta, jonka puitteissa sitten liikkuu. Että ei ole olemassa niin uskovaisia ja ei-uskovaisia, vaan kaikki on uskovaisia. Suurin osa ihmisiä ei ole koskaan oikeastaan pohtinut ja perustellut sitä uskoaan, vaan se on omaksuttu käsityksenä ympäristöstä ilman sen kummallisimpia syvällisimpiä ajatuksia. Että mä en koskaan itseäni erityisesti korostaa, että mä olen uskovainen ja muut ei. Vaan me ihmisinä ollaan rajallisia, tiedetään hyvin vähän ja sen takia meidän täytyy uskoa hyvin paljon.
Niin, tuo on ehkä pikkusen tämmöistä semanttista sanakikkailua, että mä nyt en välttämättä kutsuisi sitä uskoksi, jos ei ihminen itse halua sanoa sitä uskoksi, että se on kokonaisvaltainen käsitys tai jonkinasteinen käsitys todellisuudesta. Että se on varmasti kaikilla ihmisillä tämä, mutta
se on kuitenkin uskonvarainen.
No uskonvarainen siis. Joo, varmasti
siinä niin kuin,
tullut kasvatuksen, geenien, kaikkien sosiaalisen kontekstin ynnä muun oppimisen kautta, mutta mä en halua sanoa, jos ihminen ei itse halua myöntää uskoa, niin sanoa sitä nyt näillä Joo. sanoilla juuri.
Mä tuossa annoin juuri tänne tullessa uuden kirjani lahjaksi sekä Atte Korholalle että juontajalle, jossa kerron esimerkiksi yhdestä keskustelusta aikanaan Zürichin yliopiston dekaanin kanssa, joka sanoi mulle, että Leisola, te olette hyvin uskonnollinen mies, johon mä vastasin hänelle, että niin olette tekin, professori Winterhalter. Ja hän ihmetteli, että miten niin, ja mä sanoin, että niin kuin minäkin, niin hänkin omaksuu suuren joukon käsityksiä uskonvaraisesti. Sen kummemmin perustelematta tai tietämättä. Ja hän mietti hetkeä ja sanoi, että olette oikeassa. Et siinä mielessä ihmiset uskoo. Totta kai jos ajatellaan nyt jumalauskoa ja persoonallista kohdetta, niin se on tietysti erilainen, mutta uskon kautta ihmiset ymmärtää asioita. jos ajatellaan kristinuskoa, niin kyllä vaikka Atte tässä erottikin kristillisen ajattelun ja tieteellisen ajattelun, niin Raamattu sanoo, että Herran pelko on viisauden alku. Ja ilman tätä alkua ei voi kokonaisesti ymmärtää todellisuutta. Voi totta kai ymmärtää palasia. Tulee mieleen vaikka, kun Jeesus sanoi kansansa johtajille, fariseuksille, että te osaatte kyllä taivaan merkeistä päätellä, millainen sää tulee, mutta te ette ymmärrä kokonaisuuksia. Tai opetuslapsille, kun Jeesus oli ruokkinut pari kertaa ison joukon ihmisiä muutamalla leivällä ja kalalla, ja opetuslapset oli uudessa tilanteessa, oli taas hämillään, pystyyköhän tämä Jeesus mihinkään. Jeesus kysyi heiltä, että montako leipää teiltä jäi silloin ja montako silloin. Ja he tiesivät ihan tarkasti, montako jäi, mutta he eivät osanneet tehdä johtopäätöksiä. Ja kristinuskon näkökulmasta ihminen, jokainen ihminen kykenee näperöimään tämän todellisuuden kanssa, tutkimaan ja mittailemaan sitä, mutta hän on kyvytön tekemään suuria johtopäätöksiä siitä, mitä hän tutkii. No,
tämä mun mielestä nyt ei ole millään lailla liity tieteeseen, mitä Raamattu puhuu viisaudesta ja ymmärtämisestä, niin ei sillä ole mitään tekemistä tieteellisen ajattelun kanssa. Raamatun viisaus on paljon kokonaisvaltaisempaa. Se on ymmärtämystä, se on sydämen viisautta ja se on minunkin niin kuin uskoni sisältö paljon enemmän, että mä en lähesty uskoa niin kuin rationaalisen ajattelun kautta, vaan sitä kautta, että mitä Jumala puhuu mun sydämelleni ja mitä yhteisö ja kirkko mulle opettaa. Että se on niin kuin musta ihan eri asia, että me helposti niin kuin ajatellaan heti, kun Raamattu puhuu jotain, että viisaudesta, ymmärtämyksestä, tiedosta, että se niin kuin soveltuisi jotenkin tähän nykyiseen länsimaiseen tieteelliseen ajatteluun. Musta sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Ne on kokonaan erilaisia entiteettejä, mistä Raamattu puhuu, ja paljon mielenkiintoisempia, hienompia, syvempiä ja sisältö rikkaampia.
Olen sekä samaa mieltä että eri mieltä. Mun mielestä Raamattu puhuu kokonaisvaltaisesta ihmisestä, ja jos ihminen jättää Jumalan sivuun, niin on automaattisesti vammautunut ajattelukyvyltään. Mitenkään muuten ei ole esimerkiksi selitettävissä, kun mä otan lukion biologian kirjan ja avaan sieltä ja luen sieltä Millerin elämänsyntykokeesta, että se niin alkoi elämä. Vaikka luonnontieteelliset tosiasiat kertoo, että kukaan ei tiedä, miten elämä syntyi. Mutta koska tällainen uskonnollisuus, lähinnä materialistinen uskonnollisuus hallitsee meidän yhteiskuntaa ja opetusta, niin näinkin tyhmä asia opetetaan kaikille lukiolaisille lähes totuutena.
Joo, mä en sitä nyt noin koe, että sulla on jotenkin tämmöinen vähän demonisoiva ajattelu tieteestä ja sehän pitää niinku tietenkin laittaa omaan lokeronsa, että niin kauan kuin me, niin pitkälle kuin me päässään niinku tämmöisessä rationaalisessa ajattelussa, niin niistähän niinku puhutaan sitten niinku tieteen keinoja, tieteen termein, että meidän pitää niinku hyväksyä pelisäännöt. Tavallaan, että jos nyt ajatellaan vaikka maanviljelyä, niin jokainen meistä kristityistä ymmärtää, että sitten kun me syödään niitä tuotteita, niin sehän on Jumalalta tullut se vilja ja kaikki hedelmät, mitä on, ja me voidaan kiitollisesti ne nauttia, mutta siitä huolimatta jokainen meistä kyntää peltonsa ja kitkee rikkaruohonsa ja tekee kaiken.
Tässä ajatuksessa ei, nyt sen,
vaan se, että meidän pitää hyväksyä.
Hyväksyä maailmasta niin, ja tämänhetkisestä tilanteesta, toisaalta historiallisista tapahtumista.
Mun mielestä ei pidä olettaakaan, että tiede niin pääsisi johonkin perimäiseen, että miksi kysymyksiin, miksi joku on niin kuin se on. Vaan se selittää tällaisia niin kuin fenomeeneja ja ilmiöitä, mitä tässä meidän todellisuudessa ja ympäröivässä maailmassa on. Ja sen pyrkii tekemään niin kuin erilaisten teorioiden ja hypoteesien kautta. Et tiedehän on prosessi, sehän ei koskaan ole päättynyt missään vaiheessa, vaan se on niin kuin matka kohti syvempää ymmärtämystä. Ja
ymmärtämystä mistä?
Ymmärtämystä, miten
maailma toimii.
Miten maailma toimii ja mitkä on sen niin kuin osatekijät.
Sä tähän mun ottama esimerkki tähän biologian kirjan elämänsynty asiaan, jossa selvästi syötetään meille valheellista tietoa.
No ei se valheellista tietoa, se on niinku tietoa, johon asti päästään. Totta kai mä näen sitten sen taakse, että siellä on...
Tarkoitatko, että ihminen on päässyt ymmärtämään elämän synnyn?
Ei, eikä kukaan varmaan näin väitäkään. Ja mä uskon, että kukaan niinku vakavasti otettava tiede... Ihminen ikinä väittää ymmärtävänsä totuuden tai kertovansa, miten asiat on. Varmasti jokainen rehellinen tutkija niin on koko ajan ikään kuin kriittinen ja epäröivä sen oman kantansa vuoksi. Sehän on niin kuin ainutlaatuisen suurta tieteessä ja hienoa, että se on itseään korjaava koko ajan niin kuin tämmöinen iteroiva prosessi. Joo,
mutta mä otin tämän esimerkin vaan sen takia, että näin tyhmä ajatus saa hallita meidän oppikirjoja, vaikka kaikki tietää, että meillä ei ole mitään tietoa, miten elämäsolu voisi syntyä. Minkä takia oppikirjat ei sano, että me emme tiedä siitä mitään? Tämä on meidän ulottumattomissa.
Niin varmaan tämä niinku ultimaattum, tämä, että miksi joku on ja mikä on niinku, sanotaanko niinku aineen takana, että mistä kaikki niinku perimmäisesti on
syntynyt. Nyt mä puhun elävästä solusta.
Niin, joo, mutta mun mielestä niinku tiede pääsee tähän asti ja pääsee ehkä vielä pitemmälle siitä, että miten nämä prosessit on menneet. Ja musta se on niinku ihan tosi hienoa ja suurta, että me voidaan tämmöisiä asioita tutkia ja selvittää. Mä en näe niinku mitään ongelmaa sen takana. Et jos sitten joku oppikirja julistaa, että tässä on kaikki ja niinku, että tieteellinen maailmankuva selittää esimerkiksi elämän synnyn kokonaisuudessaan, niin sitten ollaan menty varmaan tieterajojen ulkopuolelle.
Se on se juuri, mitä toivoisin, että myönnettäisiin. Että tiede on, niin kuin mä uskon, että sinäkin ajattelet, että siellä on oma pelikenttä, siellä toimitaan, se selittää vain vähän, mutta kun tieteestä on tällä hetkellä tehty ylin auktoriteetti monella alueella, niin kuin hyvin tiedät. Ja meillä on paljon meidän maassa tieteen edustajia, jotka julistaa ateismia äärimmäisellä auktoriteetilla ja tieteeseen vedoten.
Joo, no tässä mun mielestä ollaan ohitettu selkeästi tieteen pelisäännöt, mutta me ei saattaisi kristittyinä niin kuin sortua siihen toiseen puoleen, koska tällä me luodaan tietä myös ja tilaa ikään kuin sille vastapuolelle.
Mikä se on se toinen puoli?
No se, että me pyritään niin kuin... rationaalisesti selittämään meidän uskomme esimerkiksi, sanotaanko raamatun ihmeet tai mitkä tahansa, että me niin kuin lähestytään uskoa ikään kuin rationaalisesti, sanotaan, että jokainen, joka ei usko, niin on tyhmä. Ei se ihan näin mene, että ihmisellä on miljoonia muita kuin tyhmyys syitä olla uskomatta. Ja se esimerkiksi, että...
No mikä sanoisi yksi syy?
No vaikka moraaliset kysymykset tai mitkä tahansa.
Eli raamattu ei halua tahdon tai synnin.
Niin.
Tai Jeesus sanoi, että joka vihaa valkeutta.
Niin. Tämä oma riippumattomuuden, niin kuin autonomian niin kuin viimeisen asti vieminen, miksi ei tahdo uskoa.
Se on
paljon niin kuin muitakin asioita. Ja mun mielestä se, että kun esimerkiksi sitten...
Mutta ihminen käyttää silloin ymmärrystä perustelemaan näitä piilomotiivejaan usein.
Joo, mutta mä en halua mennä niin pitkälle. Mä en niin kuin halua arvioida ihmisen motiveita, että mä niin kuin jätän sitten niin kuin tämän pelikentän tavallaan sitten ihmisen ja niin kuin Jumalan väliseksi tai olevaisen väliseksi, että mä en halua käydä ihmisen puolesta kertomaan, että miksi sä et usko tai mikä on. Että se on hyvin sensitiivinen kysymys.
Totta kai.
Mutta mä tähän vielä, että kun esimerkiksi se, että kun Raamattu sanoo, että tavallaan niin kuin se, mikä Jumalasta nähdään, niin on ilmeistä, että ihmiset ei siitä huolimatta usko, niin tässäkin me helposti ajatellaan jo, että se on heti viittaa niin kuin tieteelliseen maailmankuvaan, että niin kuin tiede näyttää Jumalan jotenkin vääjäämättömästi, mutta eihän se sitä varmaan tarkoita, vaan meillä on niin kuin
Mitä se tarkoittaa?
No, siinä voi olla kaikki siis esteettiset havainnot, meidän Joo. aistimukset, meidän tunne-elämän värikkyys tai mikä tahansa. Et se on tosi monialainen. Me helposti niinku kaikki, mitä Raamatus on tällaiseen niinku tietoon tai näkyvään todellisuuteen liittyvää, ja puhutaan tästä Jumalan yleisestä ilmoituksesta, me heti assosioidaan se, että joo, että se on sama kuin tieteellinen maailmankuva, mutta sitähän sen ei tarvitse olla lainkaan itse asiassa. Sillä ei tarvitse olla mitään tekemistä tieteellisen ajattelun kanssa.
Viittaa tässä roomalaiskirjan yhteen, jossa Paavali niin kuin sanoo, että se mikä Jumalasta voidaan tietää on ilmeistä, että Jumala on sen teoissaan ilmoittanut. Mutta sitten hän jatkaa, että se on niin ilmeistä, että ihmiselle ei ole millään millä itseänsä puolustaa. Ja en mä ollenkaan väitä, että hän puhuu siinä tieteestä, vaan yleisestä todellisuudesta. Yleisestä ihmisen, meidän omasta tunnosta, meidän minuudesta. Mutta sitten hän sanoo, että koska ihmiset hylkäävät tämän tiedon, he ovat tyhmiksi tulleet. Että Raamattu käyttää aika voimakasta
sekään
termiä.
Sekään ei tarkoita sitä, että tiedeyhteisö on tyhmä. No niin, se ei tarvitse olla tieteen kanssa missään tekemässä.
Tiedeyhteisö ei ole tyhmä. Tähän vasta päästiin täällä Radio Dayn viikon debatissa, jossa ovat keskustelemassa professorit Matti Leisola ja Atte Korhola. Ja nyt mennään pienelle tauolle.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin viikon debatin seuraan. Täällä puhutaan uskon ja tieteen suhteesta. Ja keskustelemassa ovat bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisola ja ympäristötieteiden laitoksen ympäristömuutoksen professori Atte Korhola Helsingin yliopistosta. Niin, minkälaista on kristittynä toimia tiedeyhteisössä ja tiedemaailmassa, Atte Korhola?
Mielenkiintoista, haasteellista. En mä sitä koe niin kuin mitenkään, että tiedemaailmassa jotenkin erityinen kenttä, niin kun, että olisimme sitten töissä missä tahansa, niin samantyyppisiä haasteita mulla on varmasti olla. Et mun mielestä toi tiedemaailma on siinä mielessä älyttömän upea paikka toimia, että tavallaan se tangeeraa mun omaa haluun elää totuudessa ja löytää niin kun asioita. Mä huomaan, että mä oon pienestä pitäen ollut ihminen, jota kiinnostaa niin kuin tosi paljon tämmöiset niin tutkia asioita ja selvittää asioita. Ja mä koin, että tuo on ihan naulan kantaus mulle, että mä menin tiedemaailmaan. Että mä siellä jotenkin pystyn myös omaa ehkä semmoista luovuuttani ja sitä, mitä mä olen, mitä mun persoona on, niin hyvin toteuttamaan. Että mä en niin kuin hirveästi ole edes ajatellut sitä tai problematisoinut varsinkaan, että mitä nyt on olla kristittynä tiedemaailmassa. Että se on musta niin kuin yksi mielenkiintoinen paikka ja mä katson sitä enemmän niin kuin mielenkiintoisena työnä ja kauhean kiitollisena työnä myöskin. Että se on valtavan upeaa aina löytää uusia asioita ja se on niin kuin semmoista seikkailua. Että tosi mielenkiintoista.
Matti Leisola.
Kuuntelin tässä toveri Korholan kommenttia, tuli monta asiaa mieleen, mutta mä nyt otan ensimmäiseksi omista lähtökohdista tämän. Omalla kohdallani kristityksi tuleminen oli melkoinen kamppailu ja murros aikanaan, siitä on yli 40 vuotta. Ja kun päädyin siihen, että se mitä Jeesus sanoo on totuus ja Raamattu on totta, isolla teellä, niin se johti tietysti siihen, että mä halusin elää sitten sen mukaisesti. Me on vaimoni kanssa tehty kristillistä työtä opiskelijoiden ja huumeiden käyttäjien ja avioparien ja monien muiden kanssa monta kymmentä vuotta. Ja myös tietysti tiedemaailmassa, niin siellä missä olen ollut Suomessa ja teollisuudessa ja ulkomailla, niin olen myös ollut aktiivisesti aina kristittynä ja tuonut sen esille. Se johtaa kahdenlaisiin asioihin. Jeesus sanoi, että tämä maailmanjärjestelmä vihaa häntä ja myös hänen seuraajiaan. Ja tässä uudessa kirjassani kerron vaan kokemuksista tuotuani kristillisyyttä esille siellä, missä liikun. Niin mihin se on johtanut, mihin paineisiin se on johtanut monta kertaa ja pelkoihin ja epävarmuuteen. Toisaalta se on merkinnyt sitä, että kristittynä ei ole mitään painetta olla jotakin, esittää jotakin, tavoitella julkaisumääriä, voi keskittyä ihmisten auttamiseen ynnä muuta. Oma johtaja ihanteeni on Jeesus Nasaretilainen, joka sanoi, että suurin on se, joka palvelee. Joten mä oon nähnyt itseni aina tutkimusryhmäni palvelijana ja auttajana. Ja siitä seuraa sitten miellyttävä ympäristö ja yhteisö ja yhteistyö. Tiedemaailma ei ole yhtään sen kummempi, niin kuin Korholla tässä sanoi, kuin mikään muukaan, missä raadolliset ihmiset elää ja toimii. Ja sen takia ne on ihan samaa mieltä, että on ollut etuoikeus olla tieteentekijä, nähdä paljon, tavata paljon ihmisiä, matkustaa maailmalla ja tutkia jänniä asioita. Ja olla vaikuttamassa monella tavalla. Ennen kaikkea tietysti nuorten parissa opettajana se on ollut kiitollinen tehtävä.
Joo, kyllä mäkin niin kuin, on helppo yhtyä, että samalla mun mielestä se on enemmän semmoinen sisällä ja sydämessä käytävä jokapäiväinen taistelu, mitä meillä on siitä, että minkälaiset meidän valinnat on. Juuri tämä, että haluaa palvella, auttaa. Eihän mullakaan mikään suurempi ilo ole kuin se, että näkee omien tutkijoittensa menestyvän. Että se on jopa paljon upeampaa kuin se, että itse menestyy. Mun mielestä tässä on paljon semmoisia kiitollisia elementtejä tässä tiedetyössä. Saat niin kuin kokemusta myös tämmöistä tiimityöskentelystä, dynamiikasta. Meillä on tosi mielenkiintoista menossa yliopistolla kaikkeen niin kuin uudistukseen ja miten me suuntaudutaan enemmän yhteiskunnalliseen debattiin ja vuorovaikutukseen ja muuta. Ja nämä on kaikki kauhean haasteellisia. Musta se on niin kuin hienoa olla, mutta tietysti on aina niin kuin näitä tuskan elementtejäkin. Kyllä tuohon, mitä Leisola sanoi tuossa, niin tietysti arvostan sitä, että sä kerrot, että sulla on ollut myös vastustusta ja muutakin, mutta kyllähän meidän pitää tietysti olla siinä tarkkoja, ettei me aiheuteta sitä itse, että kyllähän pitää olla tosi viisas, miten toimii niin kuin erilaisissa yhteyksissä ja konteksteissa, että en mä esimerkiksi itse niin kuin julista tai pidä esillä mun uskoani noin, kun mä tuolla kokouksissa ja toimikunnissa
hyppään. No täytyy sanoa, että varmaan, en minäkään, mutta
sinäkään
se
varmaan,
on kyllä tiedossa.
Joo, mutta joo.
Monta kertaa, kun tulee ongelmatilanteita, ongelma-ihmisiä, niin se on saattanut johtaa siihen, että puhutaan syvemmistäkin asioista. Eihän, sehän on niin kuin tyhmyyttä, jos mä biotekniikan luennoilla opettaisin Raamattua. Joo. Jeesus sanoi päinvastoin, että olkaa ovelia kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset. Mm-hmm. Että kaikki kyllä tietää mun ympäristössä, että mä oon kristitty. On hetkiä, jolloin siitä puhutaan ja hetkiä, jolloin ei puhuta.
Mutta jotkut tiedemiehet yrittävät tieteen keinoin näyttää, että Jumalaa ei ole olemassa. Niin pelottaako teitä, että joku päivä tutkitte ja saatte sellaisen tuloksen aikaiseksi, että huomaatte, että ei olekaan mitään Jumalaa?
Saanko tähän sanoa näin, että raamatullinen ja kristillinen Jumala-kuva on tällainen, että Jumala on luonut tämän maailman itsensä ulkopuolelle. Me emme tästä maailmasta löydä häntä, mutta me löydämme hänen kätensä jäljet tietysti. Mä aina pelkistän sitä esimerkiksi tällaiseksi, että Rembrandtin tauluista mä tunnistan hyvin hänen tyylinsä ja tekijän, mutta en löydä taulusta häntä, mutta kyllä hänen kätensä jäljet. Ja siinä mielessä vasta kristinusko vapautti oikeastaan ihmisen tutkimaan tätä luontoa, koska siellä ei ollut enää pelottavia asioita. Demonit eivät hyppineet silmille ja me voitiin vapaasti tutkia sitä. Ja mun sellaiset oman alueeni suuret kristitieteen uranuurtajat, esimerkiksi Michael Faraday, joka oli pienen vapaakirkon saarnaaja, oli yksi merkittävimpiä. Ilman häntä meillä ei olisi tässä kuulokkeet korvilla ja ihmiset ei kuulisi meidän ääntä. Tai Maxwell, jonka yhtälöt, joita yhtälöitä opiskeltiin aikanaan fysikaalisessa kemiassa ymmärtämättä niitä kunnolla, sanoi virkaanastujassa esitelmässään, että hän haluaa tehdä tiedettä Jumalan kunniaksi. tai vielä lähempänä mun omaa aluettaan, Louis Pasteur. Kaikki tietää pasteuroinnin. Pasteur kehitti oluen tekoa, rokotetuotantoa ja muuta. Hän oli harras kristitty. Eli nämä tieteen uranuurtajat oli usein niitä, jotka olivat äärimmäisen kiinnostuneita Jumalan luonnosta, ymmärtämään sitä ja sitten soveltamaan ja viemään sitä ihmisille. Mä näen tällä tavalla, että kristinusko on ollut valtava merkitys.
Niin mä kans ajattelen näin, että se voi olla juuri kannustin, niin kun, koska tämä totuuden etsintä tieteessä, sehän on, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin hyvin samantyyppistä siis, että se on kans sitä jatkuvaa itsekritiikkiä ja itsensä korjaavuutta ja tavallaan niin kuin prosessia, mitä mun uskonikin on. Eihän se koskaan tule valmiiksi. Että mähän on koko ajan matkalla. Ja oikeastaan mun uskoni koko ajan paluuta tota Jumalan luo. Mutta tuosta tästä tieteen olemuksesta yleisesti, niin mä halusin vähän häivyttää sitä, että monella saattaa olla varsinkin kristityillä käsitys, että tiede on jotenkin ikään kuin liittoutunut Jumalaa vastaan, että se on joku salainen agenda, että mielessään, että tällainen tendenssi, pyrkimys niin kuin osoittaa, että Jumala ei ole, niin tässä saa kyllä rauhoittaa mielessä, että mitä tällaista ei ole. Että on tietysti ihmisiä, jotka käyttää tiedettä niin kuin todistamaan.
Mut juuri nämä ihmiset on aggressiivisimmin esillä.
Joo, mutta se on hyvin pieni osa.
Mä olen ihan niin samaa mieltä, että suuri osa
kokonaisuudessaan on
tiedeyhteisöstä ei ole tippaakaan edes kiinnostunut niistä, vaan tutkii koeputkiensa ja muiden kanssa.
Kyllä. Et nämä tieteen niin klassiset kriittisyys, toistettavuus, autonomia, läpinäkyvyys, itseensä korjaavuus, nämä on musta hienoja periaatteita ja sopii hyvin meille. Toinen asia, mikä mulla niin kuin itselläni on ollut aika voimakas, niin on se, mitä Augustinus ja hänen elämänsä kuvaa aika hyvin. Siis Augustinus on meidän kirkkoisämme, joka ei suinkaan syntynyt kirkkoisäksi, että kun hän syntyi, niin vau siinä. Kirkkoisämme, hän kävi aika hurjan tien itse, että hän on 20 vuotta etsi totuutta niin erilaisista filosofiasta ja aikaisen maailmankatsomuksista. Mutta hänen loppupäätelmä oli musta mielenkiintoinen. Hän lopulta tuli siihen, että hän sanoi, että etsin sinua ulkoa, mutta olitkin sisälläni. Kun sä sanoit, että Jumala on niin kuin tämän maailmankaikkeuden tavallaan ulkopuolella, niin mä en ehkä ihan ajattelisi näin, vaan hän on tullut tykö. Hän on meidän sisällämme. Me voidaan löytää Jumala. Uskomme kautta
aineellisesta maailmasta, kun me tutkimme tämän rakenteita, niin siinä mielessä Jumala on ihan. Totta kai hän on ihmisessä ja jopa näin, että hän on henkensä kautta kristityssä.
Eli jos mä kuvaan niin kuin mun matkaa, niin mulla oli jossain vaiheessa kristillistä elämää hirveän tärkeää tämmöinen rationaalinen puolustaminen kristinuskoa ja tällainen apologeettinen lähestymistapa. Mut jotenkin elämän kautta ja ehkä oman elämän kriisieni kautta, niin musta on tullut yhä enemmän, paljon enemmän tämmöinen sisämaan matkailija. Et mä niin kuin tajun, että Jumala puhuu monella muulla tavalla kuin tämän järjellisen tai ymmärryksen kautta. Et hän puhuu intuition, hänen henkensä puhuu mun hengelleni ja Jumalan sana, erityisesti Raamattu.
Että jätätkö Jumalan sanan pois?
Elävä, joka koko ajan vaikuttaa ja rukousyhteys. Nää niinku, tietysti mielessä mä oon, vaikka mä oon niinku samaan aikaan tieteessä kehittynyt yhä niinku, ehkä voisi sanoa kohti tällaista kansainvälistä näkyvyyttä ja tieteessä menee lujaa ja tutkimusryhmässä menee hienosti niin samaan aikaan mun niinku sisäinen elämä on mennyt oikeastaan tosi paljon semmoisia kohti pientä yksinkertaista avautumista ja kohti niin kuin sisäistä maailmaa. Siksi mä hirveästi vierastan semmoista niin kuin rationaalista uskoa. Musta se on kauhean typistetty usko. Mä näen siinä hienompana.
En ole ihan varma, että mitä sä tarkoitat rationaalisella uskolla. Kyllähän tietysti Jeesus esimerkiksi, kun hän haastoi aikansa opettajia, niin hän haastoi heidän ymmärrystään myös. Sitä et varmaan tarkoita. Ja hän sanoi, että tuomitkaa oikea tuomio, tehkää oikeat johtopäätökset. Ja samoin Paavali, kun hän liikkui, niin hän haastoi ihmisiä ajattelun ja ymmärryksen kautta myös. Mutta pohjimmiltaan hän usko syntyy sitä kautta, että me ymmärrämme olevamme heikkoja ja pieniä ja syntisiä ja tarvitsemme apua. Se on kristillisen uskon ydin.
Ehdottomasti.
Joku kysyi multa kerran, keskeytinkö? Että ihan minimissään, niin mä sanon, että ristillä roikku 2 ryöväriä ja alussa sanotaan, että molemmat pilkkasi Jeesusta. Myöhemmin toinen, joka katseli Jeesusta ja näki, miten hän toimi siinä, rukoili vihollistensa puolesta, kiinnitti huomiota äitinsä tulevaisuuteen. Niin toinen sanoi, että me ollaan tässä rikostemme takia, me ollaan rosvoja. Muista minua, Jeesus, kun tuut valtakuntaasi. Kristityksi tulemisen ydin on tajuta oma heikkous, koska muuten ei tarvitse vapauttajaa. Ja mä olen ihan samaa mieltä, että vaikka mut tunnetaan julkisuudessa jostakin, niin suurin osa mun ajasta ja vapaa-ajasta on mennyt Raamatun äärellä, rukouksessa, ihmisten parissa ja niin poispäin. Ulospäin näkyvä elementti on pieni.
Siis Raamattu ei missään tapauksessa niin kuin ihan noita tyhmyyttä tai ymmärtämättömyyttä, vaan varoittaa siitä, mutta kuten mä sanoin, niin sitä ei pidä sotkea niin kuin tieteelliseen ymmärtämiseen tai tieteelliseen maailmankatsomukseen, vaan se on jotain laajempaa. Se on niin kuin havahtumista todellisuudelle, että ymmärtäkää.
Mikä on todellisuus?
Todellisuus on kaikki se, mikä meitä ympäröi, mitkä on niin kuin, mitä on tärkeää elämässä. Rakkaudelle. Kaikki aika, mitä ei kuluteta rakkauteen, on turhaa.
Mitä ei kuluteta rakkauteen, on turhaa. Tähän olemme päässeet ja nyt menemme pienelle tauolle.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin viikon debatin seuraan. Täällä tiedemiehet ovat innostuneet puhumaan uskosta oikein kunnolla. Täällä ovat siis bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisala ja Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen ympäristömuutoksen professori Atte Korhola. Seuraavaksi voisimme puhua tieteen rajoista, mihin asti tiede ulottuu, miten pitkälle se voi päästä.
No, tiede tietysti, sen kokonaisvaltainen kutsumushan on etsiä totuutta, mutta se, miten sitä lähestytään, niin tiedehän parhaimmillaankin pääsee vain operoimaan todennäköisyyksiin niin kuin maailmassa. Ainoastaan niin kuin varmoja, niin sanottuja varmoja totuuksia löytyy ehkä matematiikasta tai logiikasta, mutta ne ei kuvaa niin kuin tätä fyysitodellisuutta, vaan ne on niin kuin ideaalisia malleja. Mutta se, mitä tästä vaikka ihmisen käyttäytymistä tai luonnon ympäristön todellisuudesta, niin me pystytään likiarvoisesti lähestymään todennäköisyyksien kautta, että mitään tämmöistä niinku aukotonta varmaa tietoa ei ole. Se on ehkä hyvä ymmärtää myös, kun joskus sanotaan, että tiede on todistanut tämän. Tiede ei todista yhtään mitään. Et loppujen lopuksi me voidaan tämä niinku tämmöisen verifikaation todistamisen ketju osoittaa, että se on aika lyhyt tie. Et viimeksi tullaan esimerkiksi sitten siihen, että mitä meidän aistihavainnot, antaako ne todellisen kuvan maailmasta, se on kysymys. Tai että jos me tehdään kokeita, niin aina voi olla yksi koe, joka puuttuu, joka osoittaisi sen vääräksi. Niin kuin tämmöistä viimeistä keinoa todistaa mitään ei ole, mutta Karl Popper, suuri tieteenfilosofian, kehitti tämän falsifikaatiokriteerin. Hänellä oli tällainen demarkaatiokriteeri, että tieteellistä teoriaa ei voi osoittaa oikeaksi, mutta sen voi osoittaa vääräksi. Ja tämä on ehkä hedelmällisempi tie lähestyä, ja tätä kautta me voidaan ikään kuin eliminoida tämmöisiä vääriä, selkeästi vääriä, jotka on ristiriidassa. Ja ristiriidassa niin kuin olevaisen maailman kanssa tai empiirisen havaintomaailman kanssa. Ja tätä kautta niin kuin lähestyä todennäköisempää selitysmallia. jos me ajatellaan, niin koko tämä todennäköisyysmaailma on tullut tieteeseen. Että meillä on ollut tällainen klassinen tilastollinen havainnointi, että me käytetään tilastotiedettä tämmöisenä ihan selkeänä niin kuin numeerisina, numerollisina lukuarvoina, jolla kuvataan maailmaa. Mut nyt on erittäin voimakkaassa nousussa tällainen Bayes-tilastolähestymistapa, jossa kokonaan lähdetäänkin tästä todennäköisyyksiä maailmasta ja katsotaan, että mitkä on niin kuin todennäköisempiä selitysmalleja kuin toiset ja miten ne on yhtä sitten havaintojen kanssa. Ja tämä on ehkä hyvä ymmärtää, että tiede käyttäytyy näin ja tieteellinen ajattelu kulkee tätä rataa suunnilleen.
Niin Matti Leisola, missä menevät tieteen rajat?
Joo, kuulijat eivät näe meitä. Atte Korholla on esimerkiksi komea parta, jota ihailen tässä, ja puhuessaan hän aina välillä vilkuilee muuhunkin, että mitä ajattelen. Tietysti mä yhdyn suurelta osalta tähän mitä professori Korhola tässä sanoi. Meidän ei pidä yli-ihannoida tiedettä ja tehdä siitä ylintä auktoriteettia. On niin paljon jopa tässä meidän mitattavassa maailmassa, mistä me emme tiedä kovin paljon. Se näkyy kiistoista, joita käydään esimerkiksi ilmastokysymyksistä tai ravitsemuksesta tai sokeri- ja rasvojen merkityksestä tai monista muista asioista. Mutta tiedettä käytetään usein rakentamaan myös kokonaisvaltaisia maailman selityksiä. Mä otan yhden oman esimerkkini, vaikka Atte sanoikin, että hän ei halua puhua evoluutiosta. Mä en aio puhua evoluutiosta muuta kuin, että pelkästään viimeisen 15 vuoden aikana, koska se on mua lähinnä tämä geenitieto ja tähän liittyvät asiat, on tapahtunut täydellinen mullistus. Mä olen aina ihmetellyt, miten sellainen ajatus, että sattumanvaraiset muutokset perimässä ovat synnyttäneet koko tämän upean biologisen maailman. Miten kaikkien aikojen tyhmin ajatus on vallannut niin kuin koko meidän kulttuurin. Ja tässä mielessä tiedettä on käytetty kokonaisvaltaisena selityksenä selittämään niin kuin koko biologinen maailma mekanisesti. Ei enää Jumalan luomana. No mä en halua pitempää tästä puhua.
Niin mitä Atte sanoo tähän?
No mä nyt kommentoisin sitä vaan ehkä siltä kannalta, että mä näen taas sen tosi upeana, että löydetään näitä mekanismeja ja prosesseja, miten elämä on kehittynyt ja mulla ei ole niin kuin mitään itselläni minkäännäköistä väkivaltaa en joudu tekemään itselleni siinä, että mä näen kuitenkin siellä taustalla koko ajan niin kuin Jumalan ihmeellisen luomistyön.
Minkä tausta?
Koko tämän evoluution taustalla. Mutta eihän näähän on asioita, joita joku näkee ja joku ei näe. Et sillähän me ei voida mitään. Et se on se meidän uskonalue sitten, joka tulee vastaan.
Mä oon tästä siinä mielessä eri mieltä, että meidän luonnontieteellinen tieto osoittaa, että darwinistinen mekanismi, sattuma ja valinta ei synnytä mitään uutta. Mä olen viimeisen 10 vuoden aikana tehnyt kokeellista työtä tällä alueella.
Joo, ja mä mutta mä vaan...
Mutta semmoinen kysymys, että kuinka paljon tämä on niinku uskonnollinen ja kuinka paljon tieteellinen asia tämä niinku darwinismin ja älykkään suunnittelun välinen. Miten sinä Matti Leisola näet tämän? Voisiko niin kuin ateistinen tiedemies uskoa myös tavallaan älykkääseen suunnitteluun?
Kyllä, ihan hyvin voisi. Mä olen tehnyt tutkimusryhmäni kanssa kokeellista työtä geenitasolla testaten, miten darwinisminen mekanismi toimii ja mitä se saa aikaiseksi. Oli viimeksi melkein täsmälleen vuosi sitten Belgiassa vastaväitöskomitean jäsenä, tutkintokomitean jäsenenä, ja siellä väittelijä oli tehnyt työtä muuttaakseen yhtä geeniä tiettyyn suuntaan, käyttäen siihen suunnittelua, käyttäen siitä suunnittelua ja sattumaa ja pelkästään sattumamekanismia. Ja hän ei saanut mitään aikaiseksi sattumamekanismilla. Hän sai ainoastaan aikaiseksi geenin tuhoutumisen, minkä jokainen ymmärtää, että jos sattuma saa vaikuttaa johonkin rakenteeseen, niin se alkaa hiljalleen degeneroitua. Ja mä kysyin häneltä sitten vastaväitteen, että onko hän koskaan arvioinut, että jos hän tarvitsisi tässä kyseisessä geenissä vaikka 2 tai 3 tiettyyn paikkaan osuvaa mutaatiota, mikä on tilastollinen mahdollisuus. Ei hän ollut arvioinut, joten mä kerroin sen hänelle. Ja se oli biljoonissa se mahdottomuus. Joten meillä on niin kuin mahdollista tällä hetkellä testata tätä mekanismia, ja se ei toimi. Ja tällä hetkellä on iso joukko johtavia biologeja, jotka myöntää, että se ei toimi. He tietysti, heillä on evoluution maailmankuva, he yrittää löytää jotain toista selitystä.
Niin, mä en usko tähän evoluution maailmankuvaan, että se voi olla joillain, mutta se on kokonaan eri asia kuin tieteellinen käsitys, miten evoluutio toimii. Ja näihin pitää tietysti lisätä suunnaton aika. Että meillä on aika on yksi komponentti, mikä tässä on, ja mä luulen, että evoluutioteoria on erittäin niin kuin vakaalla pohjalla, ja sen ymmärtämys on älyttömän syvällistä, ja mä näen tämän niin kuin aika turhana käydä taistelemaan, jopa niin kuin haitallisena, että mä en näe mitään hyötyä tuosta, että jos ihminen ei niin kuin näe tavallaan Jumalan suunnitelmaa tai Jumalan luomistyötä, niin ei hän näe tämän järjellisen todistuksenkaan kautta sitä, että
uskallan olla yhdessä kohtaa eri mieltä. Evoluutioteoria ei ole vakaalla pohjalla, vaan se on, erittäin horjuvalla pohjalla.
Se erittäin, mennään vielä ihmeisiin. Niin miten tiedemies suhtautuu ihmeisiin? Mikä Antti Korhola, ylösnousemus, neitsestä syntyminen, mikä on suhteessa näihin?
No mä en ole, oikeastaan mä niin kuin tajun sen, että mä en ole ikinä elämäni varrella osannut edes kyseenalaistaa tai epäillä. Se ei ole niin kuin mulle edes tullut mieleenkään, että mä otan nämä ihmeet ihan annettuina ja niin kuin uskon
historiallisena niin, tapahtumina.
Historiallisena tapahtumina ja uskon niihin. Nythän
mutta eikö tiedemiehen pitäisi kyseenalaistaa kaikki? No,
pitää ehkä kyseenalaistaa, mutta eihän meillä ole mitään keinoa niin kuin lähestyä näitä ihmeitä tai ruokkimisihmeitä niin kuin millään tieteellisen päättelyn keinolla. Ne on ihmeitä. Nythän täytyy muistaa, että meidän niin kuin, universumista niin valtaosa on pimeää energiaa, pimeää ainetta. Ja meillä on niin kuin paljon aukkoja meidän tietämyksestä. Ja mä niin kuin, tai siis ymmärrys, joka ei varmaan tule koskaan saavuttamaan näitä kysymyksiä, että mitä on pimeää ainetta ja pimeää energiaa. No, samalla mä niin kuin ajattelen, että nämä ihmeet kuuluu, että jos Jumala on suvereeni, hän voi tehdä näitä ihmeitä suvereenilla tavalla, ja en mä ole niinku, mä en edes osaa, mä jotenkin ihan lapsen uskolla otan ne vastaan, että ei mulla ole mitään ongelmaa niiden kanssa.
Matti Leisola, vielä nopeasti loppuun ihmeet.
No, jos nopeasti sanon, ihmeet ovat ihmeitä, jotka ovat poikkeamia, joita ei voi mitata eikä tutkia eikä ennustaa. Jeesus teki näitä ihmeitä todistaakseen jumaluutensa. Ja sillä tavalla ne oli poikkeuksellisia tapahtumia. Ja hän sanoi ympäristössä oleville ihmisille, että jos ette usko mun sanoja, niin uskokaa edes näitä tekoja. Ja monet näistä teoista oli luomistekoja. Hän hetkessä loi leipää, loi kalaa, paransi, herätti kuolleen. Uskon, että ne on ihan totta.
No, näin minäkin uskon.
Radio DN viikon debatissa tällä kertaa keskustelivat emeritusprofessori Matti Leisola ja ympäristötieteiden laitoksen ympäristömuutoksen professori Atte Korhola Helsingin yliopistosta.
Viikon debatti.